The Voice of America.
ምክትል ፕሬዝዳንታዊ ህጽያት ዩናይትድ ስቴትስ ቲም ኬንን ማይክ ፔንስን ትማል ምሸት ብቴሌቪዥን ብቐጥታ ኣብዝ ተመሓላለፈ መድረኽ ርሱን ክትዓካይዶም ካትሪን ጂፕሰን ዝሰርሐቶ ተወልወለ ገብርኤል ሕዝዎ ኣሎ
እቲ ክትዓብ ንእሽቶ ከተማ ኣብ ንእሽቶ ካምፓስ እዩ ተኻይዱ ክልቲኦም ሕጽያት ኣብ ጉዳይ ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ኩነታት ሶርያ ከምኡውን ለውጢ ስርዓት ፍትሒ ዝሃገር ተጋጺኦም ሓደ ነታ ሓደ እውን ዘረብኡ የቋርጾ ነይሩ ሪፐብሊካን ሕጹይ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ኣብ ክትዑ ዴሞክራቲክ ፕሬዚደንታዊ ሕጺቲ ሂላሪ ክሊንተን ነቲ ንማእከላይ ምብራቕ ካብ ቅጽጽር ወጻኢ ዝገበረ ፖሊሲ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝሃንደሰት እያ ክብል ነቒፉ ዴሞክራቲክ ምክትል ፕሬዚደንታዊ ሕጹይ ቲም ኬይን ብወገኑ ዶናልድ ትራምፕ ንረብሕኡ ዘቐድም ምስ ሩስያ ንግዲ ኣካይዱ ንህዝቢ ምግላጽ ዝኣበየ ክብል ነቒፉ
ዶናልድ ትራምፕ ቢሊቭስ that the world will be safer if more nations have nuclear weapons.
Donald Trump ተወሰኽቲ ሃገራት ኒኩሌራዊ ኣፅዋር እንተወኒነን ዓለም ዝያዳ ሰላም ትኸውን ኢሉ እዩ ዝኣምን ስዑዲ ዓረብ ጃፓን ኮርያ ክውንንኦ ኣለዎን ዝብል እምነት ኣለዎ
ሪፐብሊካን ማይክ ፔንስ ብወገኑ ኣሜሪካ ኣብ እዋን መሪሕነት ባራክ ኦባማ እናደኸመት እያ ከይዳ ይብል
After traveling millions of miles as our secretary of state after being the architect of the foreign policy of this administration
Hillary Clinton kam ministry wotsa millionat kilometer dehre migashan handasit policy wotsa ezi memhedad dehre mukhanan America lomi dehnata wodil yirkab
abti kitta istarakhbu tamahara Longwood University kalo tatabaqtin abti naytamali mishat kitta tarakhibam niram
Who am I voting for? Has a lot to do with this debate honestly, but looking at the facts.
እዝክተዕዚ ንዝመርጾ ሰብ ከለሊ ሓግዝንሎ ሓቂ ንምዝራብ ናብ ትራምፕ ገጸይ ቀኒነለኹ
ክልቲኦም ምክትላት ሕጽያት ኣብ ዝጋጨውሉ ዝነበሩ እዋን ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ተጣበቕቲ እውን ናይ ባዕሎም ክትዕ ከፊቶም ነይሮም ንኣብነት ጉዳይ ቀረጽ ዶናልድ ትራምፕን ክሳራ ንግዱን ሳራ ሃክቢ ሳንደርስ ደጋፊ ትራምፕ እያ
It continues to come up and so I guess we'll continue answering it but hopefully this will be the end
ጉዳይ ቀረጽ ትራምፕ ምልዓሉ ቀጺሉሎ ንሕና ድማ ምምላስና ክንቀጽሊና ተስፋ ገብር ብዛዕባ ቀረጽ ትራምፕ ገዲፍና ብዛዕባ ቀረጽ ነፍስ ወከፍና ክንዛረብ ክንጅምር ንኣሜሪካውያን ዝያዳ ዘገድሶም ንሱ እዩ ኢኮኖሚ እዩ ሃገራዊ ጸጥታ እዩ
ደንበ ክሊንተን ብወገኑ እቲ ጉዳይ ምኽፋል ቀረጽ ናይ ፖሊሲ ጉዳይ እምበር ብዛዕባ ናይ ትራምፕ ቀረጽ ኣይኮነን ይብል
So we're happy to talk about policy, future, what's going to build a strong economy, who's better for the middle class.
ብዛዕባ ፖሊሲ፣ ብዛዕባ መጻኢ፣ ብዛዕባ ምህናጽ ሓያል ኢኮኖሚ፣ ብዛዕባ ኣብ ማእኸላይ ኣታዊ ዝርከብ ሕብረተሰብ ምዝራብና ክንቐጽል ኢና።
ኣቦ መንበር ደንበ ምርጫ ክሊንተን ጆን ፖደስታ ዶናልድ ትራምፕ ጸርፊ ዝዕላምኡ ዘመተ ምርጫ እዩ ዘካይድ ክብል ከሎ ደጋፊ ትራምፕ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጀብ ሃንሰርሊንግ ብወገኑ ጸርፊ ካብ ቲም ኬይን እዩ ዝመጽእ ነይሩ ኢሉ ክልቲኦም ሕጽያት ኣብ ጉዳይ ግብረ ሽበራ ኢሚግሬሽን ሩስያ ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኤኮኖሚ ውሽጢ ሃገር ብርእቶኦም ተራጺሞም ከም ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ እንተኾይኑ ክትዕ ምኽትላት ሕጽያት ኣብ ውጽኢት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዙሕ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ካልኣይ መድረኽ ክትዕ ክሊንተንን ትራምፕን ግን ድሕሪ 5 መዓልታት ክካየድ እዩ